Viimeksi katsottiin, miten Joosef oli ilmaissut itsensä veljilleen ja siinä syleiltiin, itkettiin yhdessä. Ja Joosef käski veljiä hakemaan isänsä ja oman perheensä, omat perheensä ja kaiken muun joukon Egyptiin Kosenin maakuntaan, jotta he asuisivat siellä ja selviytyisivät hengissä ja nälkävuosista, joita oli vielä jäljellä. Ja sitten katsottiin, miten Faaraokin kuultua Joosefin veljistä mielistyi heihin suuresti Joosefin tähden ja lupasi parasta, mitä Egyptin maassa on. Ehkä vielä ennen kuin menemme päivän sanaan, niin tuosta edelläkäydystä sanoisin vielä, että ilmeisesti Joosef ei ollut jostain syystä puhunut pahaa veljistään Egyptissä. En muista keskusteltiinko me tästä viimeksi vai ei. Siis, mutta jos hän olisi valittanut siellä Egyptissä, että miten omat veljet möivät minut Egyptiin ja mitä pahaa ne minulle tekivät, niin olisiko Faarao ilahtunut, kun kuuli, että Joosefin veljet ovat tulleet? Eikö hän pikemminkin olisi raivostunut, että sieltä tulee ne pahantekijät, ne niin kuin vihon viimeisimmät, jotka oman veljensä voivat orjaksi myydä? Ja ehkä tästä, että Joosef ei puhunut veljistään pahaa, niin antaa viitettä se, että kun hän oli vankilassa, niin muistatko, mitä hän kertoi juomanlaskijalle siitä, että miksi hän oli joutunut vankilaan? Sillä minut on varastettu hebrealaisten maasta. Enkä minä ole täälläkään tehnyt mitään, mistä minut olisi tullut panna tähän vankikuoppaan. Eli hän ei kertonut aivan kaikkea. Hän antoi ymmärtää, että hänet olisi siepattu. Ei se toisaalta ollut valhe, mutta hän ei kertonut, että omat veljet sen tekivät, sieppasivat ja möivät orjaksi. Eli toimintatavallaan Joosef mahdollisti sen, että Israel otettaisiin avosylin vastaan Egyptiin. Sillä, että hän ei mustamaalannut veljiä, niin hän teki sen. Siis Joosef sai aikaan Israelin pelastumisen nälkäkuolemalta. Eli tuli mieleen vaan, että olisiko tässä meillekin muistutusta, että sillä, että pidättäydymme kulkemasta pahan puhujina ja mustamaalaajina, niin sillä voi olla kauaskantoinen siunaus sekä meille että muille, että myös sille tehtävälle, johon Jumala on meidät kutsunut. Mutta sitten mennään päivän sanaan. Israelin pojat tekivät niin, jakeesta 21 siis. Ja Joosef antoi heille vaunuja Faaraon käskyn mukaan sekä evästä matkaa varten. Hän antoi kullekin heistä juhlapuvun, mutta Benjaminille hän antoi 300 hopeasekeliä sekä 5 juhlapukua. Samoin hän lähetti isälleen lahjaksi 10 aasia, jotka olivat kuormitetut Egyptin parhaimmilla tavaroilla, ja 10 aasin tammaa, jotka kantoivat viljaa ja leipää sekä eväitä hänen isälleen matkaa varten. Siis puvut mainitaan tässä yksityiskohtana, että Joosef antoi ne veljille. Puvut, niin kuin olemme nähneet, niin näyttelivät aika merkittävääkin roolia Joosefin tarinassa, koska se isältä saatu kirjava puku oli syy, minkä tähden veljet kadehtivat Joosefia, yksi syy. Ja he olivat repineet silloin Joosefilta sen puvun, kun heittivät hänet kaivoon ja möivät orjaksi. Ja nyt Joosef antoi juhlapuvun jokaiselle. Eli jos olivat kadehtineet isän antamaa kirjavaa pukua Joosefilla, niin nyt he saivat Joosefilta takuulla hienommat juhlapuvut jokainen. Eli Joosef aivan kuin sanoi, että te niin kadehditte isän minulle antamaa pukua, että ottakaa nyt puku, hienompi puku ja jokaiselle oma. Niin, Jeesukseltakin revittiin vaatteet, kun hänet vietiin ristille, mutta hän pyysi ristiin naulitsijoillekin armoa, että isä antaisi heille anteeksi. Ja nyt ajattele, miten upea asia on kaste, sillä aivan niin kuin Joosefin veljet, joilla ei ollut hienoa vaatetta itsellään, repivät Joosefilta hänen vaatteensa pois. Samoin mekin, jolla ei itsessämme ollut vanhurskauden vaatetta, vaan jotka olimme vailla Jumalan kirkkautta, alasti syntimme häpeässä, niin me synneillämme revimme Jeesukselta, ainoalta vanhurskaalta ja viattomalta vaatteet ja naulitsimme hänet ristille. Ja silti hän on se, joka pyhässä kasteessa antaa meille juhlapuvun, upea juhlapuvu, Jumalan vanhurskauden vaatteen, sen anteeksi antamuksen, jolla hän peittää kaikki meidän syntimme. Kaikki te, jotka olette Kristukseen kastetut, olette Kristuksen päälle ne pukeneet. No, Joosef antaa tässä tosin Benjaminille 5 juhlapukua. Me ymmärrämme, että luonnollisesti hänen koko veljensä, joka ei ollut aikanaan osallinen siihen Joosefille tehtyyn pahuuteen, niin on Joosefille vielä rakkaampi kuin muut. Mutta olisiko tässä myös sitä, että Joosef tarkoituksella suosii yhtä veljeä, aivan niin kuin isä oli aikanaan suosinut häntä. Eli veljet, nyt kun ovat nämä muut veljet, jotka ovat armon nyt saaneet, niin heidät ikään kuin laitetaan koetukseen siinä samassa asiassa, jossa he olivat langenneet, eli kateudessa. En tiedä, mutta luulen, että Benjaminin suosiminen veljissä ei enää herättänyt kateutta sillä tavalla kuin mitä he olivat aikanaan Joosefia kadehtineet. He olivat saaneet nyt suuren syyllisyytensä anteeksi, he olivat välttäneet kuolemaa, he olivat saaneet lupauksen, että heidät ja heidän perheensä pidetään nälkävuosienkin yli hengissä. Ja luulen, että ei siinä ollut enää sijaa kateudelle. Ehkä he olivat läksynsä jo oppineet. No, ehkä tuosta samaa vertausta ei enää voi ikään kuin soveltaa pidemmälle. Eli jos Benjamin oli se veli, joka ei ollut aikanaan osallinen siihen pahuuteen, ja Joosef suosi häntä, niin en keksi kyllä, että olisiko joku ihminen, jota Jeesus suosisi, koska me olemme kaikki niitä veljiä, jotka olimme osallinen siihen pahuuteen. Sen meidän syntiemme tähden Jeesus meni ristille. Mutta pukujen lisäksi tässä mainitaan nyt nuo hopeasekelit. Ja veljet olivat Joosefin myyneet orjaksi, saaneet itselleen siitä aikanaan 20 hopeasekeliä. Ja nyt huomaatteko, veljet eivät saa Joosefilta enää hopeasekeleitä. He ovat aivan kuin palkkansa jo saaneet. Joosef näyttää nyt, että vanhurskauden palkka on paljon suurempi kuin synnistä saatu lyhytaikainen ilo. Eli 10 veljeä silloin aikanaan joutui jakamaan 20 hopeasekeliä, jotka saivat siitä Joosefin kavaltamisesta. Mutta vanhurskauden tietä kulkenut Benjamin sai 300 hopeasekeliä yksin. Eli synti lupaa aina kristitylle tyydytystä, iloa, kaikkea hyvää. Mutta voi kun kiusattu kristitty ymmärtäisi, että hän saa aina paljon enemmän siinä, kun hän koetuksen kestää. Eli se, mitä kristitty nyt kaipaa, mihin hän nyt etsii tyydytystä, niin synti ei sitä lopulta anna. Vaan niin kuin sanalaskujen kirja sanoo, itsensä menettää, joka niin tekee. Eli ihminen kadottaa itsensä, kun hän etsii synnistä itselleen jotain hyvää ja nautintoa. Jumalalla on aina antaa enemmän kuin mitä ihminen kaipaa, mitä ihminen osaa edes pyytää. Eli se, mitä Raamattu sanoo, on nimenomaan, että odota Herraa. Silloinkin, kun se valtava kaipuu ja halu johonkin, niin odota Herraa, äläkä yritä synnillä lunastaa itsellesi pikavoittoa. No sitten jakeesta 24. Sitten hän päästi veljensä menemään ja sanoi heille, älkää riidelkö matkalla. Siis tämä on aika erikoinen lause. Siis ajatelkaa, kaverit on saaneet lahjoja toinen toisensa perä. Kaikki on nyt paremmin kuin mitä he osasivat unelmoidakaan. Ja Joosef sanoi, että älkää sitten riidelkö matkalla. Siis mistä he alkaisivat ylipäänsä riitelemään? Miehet, jotka ovat onnensa kukkuloilla, heidän henkensä on pelastunut. Parempaa on koko ajan vain edessä, ja heillä on vain hyviä uutisia vietävänä isälle. Mistä he oikein alkaisivat riitelemään? Mutta niin, kuinka sitä Herran seurakunnassakaan kukaan riitelisi toisen kanssa, kun meillä on Herra, joka antaa vain lahjojen lahjojen päälle, armonsa runsaat rikkaudet, parempaa on vain meille koko ajan edessä. Meillä on hyviä uutisia vain vietävänä lähimmäisillemme. Niin, ja silti Herran seurakunnassakin riidellään. Oletko kokenut koskaan sitä, että jopa heti kirkon jälkeen messusta lähdettyä saattaa tulla riita perheenjäsenen tai jonkun muun kanssa? Niin, Joosef tunsi veljensä ja sanoi, että älkää riidelkö matkalla. Ei heistä yhtäkkiä ollut tullut mitään täydellisiä pyhimyksiä. He olivat silti niitä vanhoja Joosefin veljiäkin vielä. Jeesus tuntee meidät ja sanoo saman kehotuksen apostoliensa kautta. Kärsikää toinen toistanne, antakaa toisillenne anteeksi, jos kenellä on moitetta toista vastaan. Niin kuin Herrakin on antanut teille anteeksi, niin myös te antakaa. Minä kehotan teitä, veljet, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeen, että kaikki olisitte puheessa yksimieliset, ettekä suvaitsisi riitaisuuksia keskuudessanne, vaan pysyisitte sovinnossa ja teillä olisi sama mieli ja sama ajatus. Ja voi jopa olla niin, että kun Herra on paljon antanut, niin kuin Joosefin veljille nyt antoi, niin silloin perkele yrittää kylvääkin juuri silloin riitaa, jotta saisi sen autuuden, ilo ja rauhan uskovilta pois, ilon niistä suurista lahjoista ja pois sen ilosanoman huulilta, joka olisi vietävinä muillekin, ja laittaisi riidan ja vihan ja kaiken lihallisen tilalle. Eli siksikin tuo älkää riidelkö matkalla. Se on tärkeä kehotus. Koskee meidän uskoelämämme matkaa. Ja ehkä tässä kehotuksessa älkää riidelkö matkalla on myös vapautuksen sana. Koska jos katsotaan, että mitä ne veljet olivat aikaisemmin riidelleet, niin Joosef oli kuullut heidän aiemmin riidelleen juuri siitä, mitä he olivat Joosefille tehneet. Luvussa 42. Ruben vastasi heille sanoen, enkö minä sanonut teille, älkää tehkö pahoin nuorukaista vastaan, mutta te ette kuunnelleet minua, katsokaa, nyt kostetaan hänen verensä. Eli olisiko Joosefin sanoissa, älkää riidelkö matkalla, myös viesti, että kaikki on anteeksi annettu, kaikki syyllisyytenne on poissa, turha on enää kaivella menneitä, turha on etsiä syntipukkia, turha on syyllistää ja syytellä toinen toista. Älkää puhuko enää toisillenne siitä, mitä kerran kaivolla tapahtui. Nyt on uusi vaihe elämässä. Ja tämäkin on äärimmäisen tärkeä kehotus myös meille jokaiselle suhteessa lähimmäiseen. Siis Joosefin veljillä lähti aivan uusi elämä liikkeelle, kun he karauttivat vaunuilla hakemaan isänsä Joosefin luo. Se aiempi syyllistäminen ja syyttely ja vanhojen kaivelu sai nyt jäädä taakse. Joosef vapautti heidät siitä. Ja on tärkeää myös muistaa se, että jos omalla matkallasi kristittynä jaksat kaivella toisen uskoveljen tai sisaren anteeksi annettuja syntejä, niin silloin sinä teet veljiemme syyttäjän eli perkeleen työtä. Muista tämä suhteessasi myös kaikkein lähimpään ihmiseen, puolisoon. Siis on eri asia riidellä nyt eteen tulleesta tapahtumasta, kun nostaa uudelleen ja uudelleen esiin niitä vanhoja asioita, mitkä on riidelty ja jotka on jo sovittu. Ensimmäinen voi olla tärkeä käydä läpi, eli se mikä juuri nyt tulee, mutta se, että nostaa aina ne vanhat esiin, mitkä on jo sovittu ja anteeksi annettu, niin se on pahasta. No sitten mennään eteenpäin, niin, jakeesta 25. Niin he lähtivät Egyptistä ja tulivat isänsä Jaakobin luo Kanaanin maahan. Ja he kertoivat hänelle ja sanoivat, Joosef on vielä elossa ja on koko Egyptin maan valtias. Mutta hänen sydämensä pysyi kylmänä, sillä hän ei uskonut heitä. Muistatko, miten silloin luvussa 37, kun Jaakobille tuotiin Joosefin puku, joka oli vuohen vereen kastettu, niin Jaakob heti uskoi Joosefin kuolleen. Jaakob uskoi poikiaan silloin, kun nämä valehtelivat hänelle. Ja nyt kun he puhuivat hänelle totta, hän ei uskonut heitä. Siis hän otti huonot uutiset vastaan, mutta hyvät uutiset hän torjui. Siis eikö tässä näy ensinnäkin se Jaakobin pessimistinen luonne, josta me olemme aiemmin jo puhuneet, joka aina sanoo, että no nyt on kaikki pilalle ja nyt minä kuolen ja ei ole enää mitään hyvää missään. Mutta toisaalta eikö tässä näy myös se, että minkälainen ihminen on. Siis me olemme alttiimpia, väitän näin, että me olemme alttiimpia uskomaan pahaa kuin hyvää. Jos vaikka toista ihmistäkin katsomme, niin me helpommin oletamme hänestä pahaa kuin hyvää. Ja jos puhutaan nyt evankeliumista ilosanomasta, että Jeesus on sovittanut syntimme ja elää, Jeesus elää, niin meidän on vaikeampi uskoa se, kuin perkeleen valhe siitä, että me olemme vielä synneissämme. Se perkeleen valhe, että me olemme vielä synneissämme ja joudumme kadotukseen, se on niin kuin sellainen rikkaruoho, joka kasvaa luonnostaan meidän sisällämme. Kun taas evankeliumi on jotain, mitä me emme tuota ja kasvata itse sisällämme, vaan se on jotain, mikä meidän täytyy ulkopuoleltamme saada meihin uudestaan ja uudestaan. Siis evankeliumi on luonnostaan meille vieras, ja siksikin sitä on niin vaikea uskoa. Tuo Jaakobin epäusko siihen, että Joosef elää, on aivan verrannollinen siihen, miten epäuskoisia opetuslapset olivat siitä, että Jeesus elää. Aluksi he eivät millään uskoneet. Joskus joku voi miettiä, että mikä järki on siinä, että käyn messussa, jossa loppujen lopuksi kiteytettynä niin hoetaan aina sitä samaa viestiä, että sinun syntisi on anteeksi annettu Kristuksessa. Siis eikö tyhmempikin jo yhdestä kerrasta uskoisi sen? Että miksi sitä pitää jo jatkuvasti hokea? Ja meidän on muistettava se, että ensinnäkin, että me jatkuvasti teemme syntiä ja siksi me tarvitsemme jatkuvasti anteeksi antamusta. Ja toiseksi meidän on nähtävä tämä, että meissä todella luonnostamme asuu epäusko totuutta kohtaan, mutta usko valhetta kohtaan. Ja siksi totuuden meidän synneistämme täytyy tulla meihin uudestaan ja uudestaan. Koska jos se evankeliumin sana ei jatkuvasti meihin tule, niin jossain vaiheessa me lakkaamme uskomasta siihen. Ja silloin me uskomme enää sitä saarnaa, mitä me näemme itsessämme ja muissa ja maailmassa, miten kaikki on paha vallassa ja miten me olemme edelleen synneissämme. Koska me uskomme valheen niin helposti, niin totuus täytyy tulla meille tuoduksi jatkuvasti. Sitten jae 27. Niin he kertoivat hänelle kaiken, mitä Joosef oli heille puhunut. Ja kun hän näki vaunut, jotka Joosef oli lähettänyt häntä tuomaan, niin elpyi heidän isänsä Jaakobin henki. Siis tämä on upea kohta. Kaksi asiaa oli, jotka saivat Jaakobin uskomaan, että Joosef elää. Eli kun he kertoivat Jaakobille kaiken, mitä Joosef oli heille puhunut. Ja kun hän näki vaunut, jotka Joosef oli lähettänyt. Eli Joosefin omat sanat ja Joosefin lähettämä konkreettinen merkki saivat Jaakobin uskomaan. Itse asiassa sanotaan hienosti, että Jaakobin henki alkoi elää nämä saatuaan. Eli aivan kuin Jaakobin henki olisi kuollut uskomaan vain valhetta. Mutta nyt kun hän sai kuulla Joosefin omat sanat, toki toisten suun kautta, mutta silti Joosefin omat sanat, ja näkemään Joosefin lähettämät vaunut, niin Jaakobin henki heräsi eloon. Ei saa yrittää aina vertauskuvallistaa liikaa kaikkea, mutta en voi olla näkemättä tässä kuvaa myös meistä ja uskostamme. Siis valitettavasti moni kristitty luulee, että usko syntyy siitä, kun ihmistä vain käsketään tekemään ratkaisu. Kerran eräälle pastorille kastemessun jälkeen, niin siellä oli ollut vieraana seurakunnassa toiseen uskontokuntaan tai tunnustuskuntaan kuuluvia. Ja he tulivat sanomaan se pastorille, että miksi et julistanut evankeliumia? Nyt olisi ollut 1000 taalan paikka, kun täällä on ei-uskoviakin paljon paikalla. Ja pastori oli aivan äimänä, että hyvänä aika, viimeiset 25 minuuttia en mitään muuta tehnytkään kuin julisti evankeliumia. Kerro, että mitä Jeesus on tehnyt ja mitä Jeesus yhä tekee, mitä hän lahjoittaa ja antaa. Ja sitten sille pastorille valkeni, että nämä ihmiset oli pettynyt siihen, että pastori ei ollut kehottanut ketään tulemaan eteen ja käskenyt tekemään ratkaisua. Nyt moni ihminen valitettavasti luulee, että evankeliumi on se, että ihmistä käsketään tekemään valintansa. Ja että se synnyttää uskon, kun ihminen itse valitsee. Ja moni näkee, että se riittää ja se on se tärkeä. Kuulin kerran omaisistakin, jotka olivat kuolinvuoteilla olevalle sukulaisille ihan tuskastuneena jo huutaneet, että mikset nyt vain voi tehdä jo ratkaisua? Mikset nyt vain anna elämääsi jo Jeesukselle? Ja se on kamalaa, koska eihän usko synny käskystä, Ei kehotuksesta ratkaista ja valita. Ei Jaakobin pojat saaneet isää uskomaan sillä, että olisivat vain hokeneet ja käskeneet, että uskon nyt vaan. Päätän nyt vain uskoa siihen. Pane nyt vain epäilykset pois. Ei, vaan kun Joosefin omat sanat tavoittivat Jaakobin ja kun hän näki vaunut, hänen henkensä heräsi eloon ja hän uskoi. Samalla tavalla Jeesuksen opetuslapsetkin uskoivat ylösnousemukseen, kun he kuulivat ylösnouseen Herransa sanat ja näkivät hänen haavansa. Tai niin kuin Emmauksessa, kun Jeesus itse puhui heille ja sitten kun hän näkyvän merki antoi, hän mursi heille leipää. Niin he uskoivat, he tunnistivat Jeesuksen. Siis evankeliumi on Jeesuksen julistusta siitä, mitä Jeesus on tehnyt. Se ei ole käskyä ihmiselle, että tee näin ja valitse näin. Evankeliumi kertoo Jeesuksen omat sanat, Jeesuksen teot ihmiselle. Ja se synnyttää uskon, jos on synnyttäjäkseen. Jeesuksen omat sanat, syntien anteeksi antamuksen sanat, ne tulee messussakin tai kastehetkellä tai ripissä. Ei taivaalta äänenä, joka jylisee, vaan sanansaattajan suusta. Mutta ne ovat silti Jeesuksen omat tosisanat, ja ne synnyttävät uskoa. Sana rististä, sovituksen sana. Ja mitkä ne on sitten ne vaunut? Niin, Herra on antanut julistetun ilosanoman lisäksi meille jotain konkreettista merkkiä, näkyvää ja tuntuvaa tuotavaksemme, eli kaste ja ehto. Huomaa, että Joosef ei lähettänyt jotain sellaista merkkiä, vaikka omaa sauvaansa, että näyttäkää tämä. Ja siellä on Joosefin nimi ja tässä on minun valtani sauva. Näyttäkää tämä, niin isä uskoo, että minä olen elossa. Ei, vaan Joosef lähetti vaunut, jotka kantaisivat Jaakobia perille. Näkyvä merkki, joka ei ole kuitenkaan vain joku merkki, mitä ihaillaan, vaan merkki, joka ottaa kyytiinsä ja kantaa. Kaste ja ehtoollinen ei ole sellaista mitään poppamies taikatemppua, että katsokaa. Tästä te uskotte, että Jumala on olemassa, että Jeesus elää, että vau, eikö ihmeellinen. Eihän, niin kuin vaunutkaan ei varsinaisesti ole mitään ihmeellistä, ei kaste ja ehtoollinenkaan ole sillä tavalla mikään tällainen ihme. Vaan ne ovat sellaiset merkit, ihan niin kuin nuo Joosefin vaunutkin, merkit, jotka ottavat ja kantavat. Todellisesti kantavat Jeesuksen luo. Kaste nappaa kuolleen ihmisen, synteihinsä kuolleen, ja kuolettaa kokonaan ja herättää Kristuksen kanssa uuteen elämään. Synnyttää uudesti. Kastettava otetaan kantoon. Pyhä kaste saa kantaa häntä. Ehtoollinen puhdistaa ihmisen kaikesta synnistä. Eli nämä on merkkejä, jotka eivät vain puhu synnit sovittaneesta ylösnouseesta Jeesuksesta, vaan ne on merkkejä, joissa Jeesus on itse läsnä ja jossa hän kantaa, antaa synnit anteeksi ja kantaa ihmistä. Ja aivan niin kuin Jeesuksen opetuslasten epäusko, hämmennys ja suru muuttui riemuksi ylösnouseesta Jeesuksesta, niin Jaakobinkin epäuskolle tapahtui näin. Jakeesta 28. Ja Israel sanoi, nyt on minulla kyllin, poikani Joosef elää vielä. Minä menen häntä katsomaan ennen kuin kuolen. Israel sanoi, että nyt on saanut kyllin. Siis tämä on valtava hieno. Ajatelkaa, köyhän nälkää näkevän Jaakobin eteen on yhtäkkiä tuotu valtava määrä Egyptin parhaita rikkauksia ja maan anteja ja lupaukset vielä siitä, että sinulla oleva yllin kyllin kaikkea, kun saavut Egyptiin. Ja joku muu olisi voinut sanoa, että no nyt on minulla kyllin, kun ei ole leivästä puutetta. Nyt on minulla kyllin, kun minulla on Egyptin rikkaudet. Nyt on minulla kyllin, kun minulla on juhlapuku ja toisensa perä. Ja nyt on minulla kyllin, kun on valtavat vaunut. Mutta ei. Jaakob sanoo, nyt on minulla kyllin. poikani Joosef elää vielä. Minä menen häntä katsomaan ennen kuin kuolen. Tuntuu, että Jaakob ei kuulekaan enää mitään muuta kuin sen, että Joosef elää. Kaikki lupauksetkin noista Egyptin rikkauksista kaikuvat kuin kuurolle korville. Tuntuu, että hän ei näekään mitään muuta kuin sen silmissään sen tulevan kohtaamisen Joosefin kanssa. Kaikki viljavarastojen ja Egyptin loisto on kuin poissa silmistä. Joosef elää ja siinä on minulle kylli. Voi kun sinäkin saisit sydämellesi sen, että minun Herrani Jeesus elää. Siinä on minulle kylli. Ei minulta mitään puhtu. Mitä sitten vaikka minulla onkin sairauteni, minulla on kyllin. Herrani Jeesus elää. Mitä sitten vaikka kiusaa ja syyttäjä syyttää, ja paljon minua on piesty tässä sodassa. Minulla on kyllin, Herrani Jeesus elää. Riittäähän sinulle, Jeesus, kaiken menetysten ja vastoinkäymisten keskelläkin. Tai vastaavasti, jos sinua on siunattu runsailla antimilla ja maallisilla lahjoilla, niin saahan Jeesus silti olla sinulle se, jonka sinä yksin näet, niin että mikään ei tunnu miltään Herrasi Jeesuksen tuntemisen rinnalla. Olethan sinä valmis luopumaan kaikesta, mitä sinulla on, ja luottamaan, että kun Jeesus elää, niin minulla on siinä aina kyllin. Minusta jotenkin puhutteleva, että Jaakob ei todella välitä muista rikkauksista, kun vain saada nähdä poikansa Joosefin. Paljon kristityt kyselevät ja miettivät taivasta, että millaistahan siellä on. Monet huijarit on tehneet omaisuuksia kaupitellessaan kirjoissaan ihmisille valheellisia taivaskokemuksia, koska kristitkin niin haluavat päästä katsomaan, minkälaista loistoa, mitä ihanaa siellä taivaassa onkaan odottamassa. Mutta ystävä, saahan sinullekin se suuri riemusi, mitä sinä taivaasta odotat, olla se, että minä saan vihdoin nähdä minun Herrani Jeesuksen, joka on pitkän matkan minun kanssani täällä kulkenut ja niin paljon auttanut, ja hänet, joka on minun puolestani henkensä antanut. Minä saan hänet vihdoin nähdä ja rynnätä hänen syliinsä. Eli olkoon kaikki muu toissijaista taivaassakin, kunhan sinä vaan saat nähdä lunastajasi, joka elää. On muuten sopiva, että tässä viimeisessä jakeessa ei puhuta enää Jaakobista, vaan yhtäkkiä sanotaankin, että Israel sanoo. Israel oli Jaakobin uusi nimi, joka puhui uudesta kohtalosta ja uudesta tulevaisuudesta. Siis Jaakob sai sen silloin, kun hän oli uuden edessä, Jabbok-virtaa ylittämässä. Hän taisteli ja hän astui uuteen. Ja nyt tässä oli jälleen Israel uuden toivon, uuden vaiheen edessä elämässä. Hän oli taistellut jälleen, hän oli taistellut täydellistä epätoivoa ja luovuttamista vastaan. Ja ajatelkaa, minkälainen Jaakobin elämä on ollut siinä vaiheessa, kun hän uskoi Joosefin kuolleen. Hän sanoi silloin jo, että hän menee murheellisena tuonella. Hän ikään kuin jo sanoi, että nyt ei ole enää mitään minulle, minä kuolen pois. Ja silti hän taisteli, hän vielä taisteli sitä epätoivoa, täydellistä pimeyttä ja täydellistä epätoivoa vastaan. Hän taisteli katkeruutta vastaan ja luovuttamista vastaan. Hän taisteli sitä ajatusta vastaan jopa, että minä luovun koko Israelin Jumalasta, kun ei Herra vaan tunnu auttava. Ja Joosef menetettiin. Israel oli taistellut ja Israel oli voittanut. Hän ei ollut päästänyt silti Herrasta irti, ja nyt hän sai kuulla, että Joosef elää, ja pian hän saa tavata poikansa. Ja niin oli uusi aika kokonaan edessä. Päätetään tänään tähän.